forsiktig med en økse, Torgrim.
Den skarp, den skarp.
Lynskarp.
Ja, du så jo hva som skjedde sist gang.
Ja, det gikk med et hode.
Det gikk med et hode, ja. Et
kålhode, riktig nok.
Ja. Men kålhoder også hoder.
Vi skal etter hvert kanskje få den musikken, eller? Passet seg ikke så godt, synes jeg. Det har vært en sånn begravelsesmarsj, eventuelt, da.
Det er ikke det der.
Det som går I bakgrunnen her, da. Ja.
Nei, den høres litt for... Det barn,
ja, det fra barn, ja.
Litt for synkopert til å være begravelsesmusikk, kanskje. Begravelse på Jamaica, eller noe sånt.
Ja, det kunne vært. Ja. Uansett, veldig hyggelig å være her på postkontoret, og så mange mennesker, gitt. Velkommen skal dere være. Applaus for dere selv. Vi har altså en times tid kanskje, Torgrim, hvor vi skal fordype oss I nok en bloddryppende affære.
Veldig bloddryppende.
Veldig affære.
Det var flere som dryppet blodet her.
Ja, det var det.
Ja, det var opp til flere, og enda flere skal vi ta med oss I løpet av dagen.
Hva sa du?
Vi skal også ta med oss enda flere bloddryppende mennesker I løpet av den saken her.
Ja, skal vi det?
Ja, det var ikke nok med det.
Vi skal reise tilbake I tid, da, som vi heldigvis alltid må gjøre, da, for å få liksom, offentlig henrettelse, for det lenge siden. Men ikke så lenge siden heller egentlig. Nå skal vi bare reise 160 år, cirka.
Ja, 1863-1864. Norge var da en personalunion med Sverige. Vi hadde sagt farvel til danskene, og danskene holdt på å si farvel til Schleswig-Holstein, så ja. Det var turbulente tider.
Vi skal ikke reise så langt I rom, for der, vi skal være I Oslo, eller Kristiania, som det heter. Og jeg har jo gjort litt research jeg også denne gangen. Det var ca. 57 000 mennesker, leste jeg I 1864 eller 65 I Kristiania.
Ja, det var ikke noen stor by, nei.
Det var ikke noen stor by, nei. Og det var jo da bare en ganske liten klump midt I, på en måte, som liksom, hvor muren gikk, da.
Ja, og så var det som vi nå mener en del av Oslo, da, sånn som Vaterland og Grønland og sånt, det var jo mye forsteder da.
Forsteder, ja. Ja. Plankebyer og slum ofte, rett utenfor bymurene. Ja.
Selv Pipeviken og det omgivelsen der ble jo ansett for å være, I hvert fall av forfatteren Rudolf Mus da, som skrev Forstadens vampyr. Oi. Det var da mannen som gikk rundt I Pipeviken og forførte unge damer.
Ja, riktig. For det var skummelt å leve, ikke bare I Norge, men også I Kristiania på 1860-tallet.
Ja, det var et skikkelig høl, altså. Det er jo ikke det nå, selvsagt.
Ja, men man har jo en sånn følelse, og det ser man jo ofte på Facebook og sånn, hvis man medlem av visse grupper, at ting blir verre og verre og verre, og farligere å gå rundt I Oslo. For eksempel hvis du en innflyttet bonde, så det livsfarlig nå. Men det var mye, mye farligere før.
Ja, og det jo helt korrekt, altså De som synes det skummelt å gå nattestid I Oslo nå, de kunne prøvd seg I 1860. Lykke til med det prosjektet. Hold lommeboka tett inntil brøstet, så du kanskje heldig at du slipper med et knivstikk.
Ja, for da gikk det altså folk rundt med kniven klar nærmest.
Ja da, og det var minimalt med lovens håndhever, altså politifolk. For ikke å snakke om gatelys.
Det var mørkt, ja.
Det var mørkt, og alle vet jo at ondskapen trives I mørket. Det jo derfor Satan kalles for mørkets fyrste.
Ja, riktig. Så man gikk I mørket bortover der, og det lukta vondt, sikkert mye bæsj og sånn I gata.
Ja, og kloakken, åpen kloak.
Og åpen kloak, ja.
Rennesteiner.
Snublet det over noen døde hunder kanskje kunne ligge I veien.
Fulle folk.
For som også lå I veien, ja.
Ja, det gjør det vel for så vidt fremdeles.
Ja, akkurat det gjør det. Døde folk hentet dra I veien, eller?
Det gjør de vel også fremdeles, men ikke så mye som den gangen.
Jeg har aldri snublet inn om døde folk, tror jeg.
Ja, den gangen, så, nå blir de jo gjerne flyttet vekk, da. Ja, heldigvis. Både de døde og de fulle.
Ja.
Den gangen så lå de da til de enten begynte å stinke, eller hadde sovet rusen ut, eller begge deler.
Men gikk man, sånn, skulle man holde seg inne når det var mørkt, da var det sånn, var det en slags regel?
Anstendige mennesker skulle holde seg inne når det var mørkt. Hva hadde du ute å gjøre? Og hvis du var ute om natta, og den ene vekteren eller, fikk tak I deg, så måtte du ha en veldig god forklaring.
Måtte du det?
Ja, og da, hvis du da for eksempel ikke hadde noen god forklaring, og så ble du ransakt og viste at du hadde dirker, for eksempel, I lomma, eller køller, eller noe sånt, og da var det jo rett inn på kamera, og da var det I grunn av ikke noen spørsmål om mer forklaring. Da var du en mistenkelig person.
Ja, riktig. Vi skal jo til to sånne litt skumle typer nå da, som er hovedpersonene I dag eller I kveld. Men de er jo ikke noen sånn utpreget tjuveradder og banditter i utgangspunktet.
Nei, her er det jo snakk om at de er blitt forført, men hvem som forførte hvem?
Ja.
Det er en lang historie å neste opp. Jeg tror nesten vi må begynne med den ene av dem.
Den eldste.
Pris. Mm. Ja, han var preusser.
Friedrich Wilhelm.
Ja, Friedrich Wilhelm var jo et navn som nesten alle preussiske barn ble døpt den gangen, etter kong Fredrik og senere også da kong Wilhelm, som etter hvert ble keiser Wilhelm. Sånn at de enten heter Wilhelm Friedrich, eller så heter Friedrich Wilhelm, og noen da var så heldig at de slapp unna og ble døpt Frans.
Ja.
Det var det. Han kom ja, da fra en liten by litt utenfor Berlin, som det var den gangen, og Berlin var heller ikke noen stor plass da. Det var også et høl.
Det var ikke en hipp, kul, veggis som orientert stille sted å være?
Nei, tvert imot. Ja.
Basse kjøtt og...
Snarere tvert imot. Det var ikke noe å foreta seg der heller. Det var delvis halvparten pietisme og halvparten militarisme.
Ja.
Det var liksom prester og offiserer.
Riktig.
Ja.
Men han var født i 1833, men han var en ganske velstående familie.
Ja, altså, hans far, gamle prisen, han var jo da vertshusholder og gårdbruker og ble ganske så velstående. Og så sluttet han å jobbe, og ble bare levde bare på renter og sånne ting. Og da, på tysk, så het det den gangen å være altsitsa.
Hva da?
Altså, gammelsitter.
Altsitsa.
Altsitsa. Men det skjønte jo ikke de norske myndighetene noe av, så de trodde han helt alt sitt sånn.
Ja, senere enn rettssaken.
Ja, ja. Og det er jo sånn klassisk blemme i oversettelsene, det at man tror at yrkestitlen er navnet, eller omvendt.
Og så ble det kanskje navn på noen?
Ja, altså, for eksempel på Sørlandet i Norge, så kan man jo, eller kunne man i hvert fall, før hete dreng til fornavn.
Ja.
Og da var det en som jeg kjente, som skulle ha oversatt sitt resumé til tysk, og da oversatte det til Bauerknecht.
Ja.
Altså, de skjønte ikke at det var navnet hans.
Riktig,
det var både titlen og yrkestitlen, at han var gårdskutt.
Ja, riktig. Ok, men han var altså ikke gårdskutt, han dro, eller det var han kanskje, men han dro etter hvert for å jobbe i et begravelsesbyrå, denne sønnen da, altså Friedrich Wilhelm.
Ja, etter 3 års militærtjeneste, de hadde jo lange militærtjeneste den gangen.
I Berlin så jobbet han i et begravelsesbyrå, så der fikk han på en måte litt, kanskje litt sansen for døden da, på en måte.
Det kan det godt være, men han fikk også sansen for småjenter.
Ja.
Hvilket jo har ikke vært...
Men det hadde ikke noe begravelsesbyrå å gjøre det da, akkurat jentene?
Nei, men du kan si at først så går han der og så surrer med disse likene, og begravelsesbyråene på 1860-tallet var jo pussige saker. Der hadde de til og med... De var så redde for å bli begravd levende da.
Ja.
På grunn av koleraepidemien så ble dette med å bli begravd levende en sånn fare. Og da hadde de sånne rom hvor de puttet alle likene inn, så lå de der noen dager, og av og til så fant de da noen av likene tuslene rundt...
Ja.
Etterpå, og før de begravde dem da.
Ja.
Så det var en litt sånn bizarr opplevelse, sikkert.
Sikkert.
Ja, men så fant han i hvert fall en liten jente da. Som,
hun var ikke en av de som sto oppe og...
Nei, dette var, hun burde kanskje vært det, men... Ja. Nei, Caroline Schmidt.
Caroline Schmidt, hun var bare 16 år?
16 år, ja, og han var jo da sånn rundt 30 eller sånt.
Men de blir en slags kjærester, de da?
Ja, og der er det slik at da sier jo denne altsitseren, gamle far, at det var hun som var slangen i paradiset.
Ja.
Hans sønn, Friedrich Wilhelm, hadde vært en grepa gutt til enhver tid,
ja,
inntil denne nymfen fikk klo i ham da.
Ja. Typisk sånne unge jenter.
Ja,
forfører gamle mennene.
Ja, 16-åringer som ødelegger 30-åringer. Ja. Seen this before.
Så da rømmer de rett og slett, eller var det de reiser for vekk fra Berlin? Ja,
først så får jo da Friedrich Wilhelm, denne god gutten da, får da en dom på seg for voldsutøvelse. Han har banket opp en fyr og slått nesten helseløs.
Ja.
Men helt sikkert bare i god mening.
I selvforsvaret?
Ifølge hans far i alle fall. Så tar han, men så er denne faren, vil jo ikke ha noe som helst med Caroline å gjøre. Caroline er ikke noe for hans. Og så sier han denne faren at hvis du ikke kvitter deg med dette kvinnemennesket, eller denne jentungen, så er du ikke du lenger min sønn.
Oh, ja.
Ja, harde ord.
Veldig.
Ja, så da, med tanken på at han også skal ha en tuktusstraff for denne overfallet, så stikker han rett og slett av.
Via Hamburg til København, sammen, de to da, Friedrich og Caroline.
Ja, han må jo ha med seg. Hun er jo nå, for å si det rett ut, på tjukken.
Er hun på tjukken, ja? Er hun det,
ja? Ja.
Riktig, riktig.
Så de har altså da nytt den for
nytt kostet, ja, ja, ja. Ja. Derfra, fra København, eller Kjøben, som de kanskje sa på den tiden, sa de Kjøben, nei.
Kuhn.
Ja,
Kuhlhavn.
Kommer de til Kristiania da?
Ja,
i 1862.
Med båten.
Og da roter de rundt noen måneder rundt omkring her, og lurer på hvor de skal bo.
Ja, for at de, han har jo nå denne faren som sa at han skulle slå hånden av ham.
Ja.
Slo ikke hånden av ham. Nei. Tvert imot, denne faren sendte ham jo hundrevis av daler.
Ja.
Riktig nok preussiske daler, som var litt mindre verdt enn det norske, men allikevel en substansiell sum. Han understøttet denne sønnen da.
Ja.
Så han kunne leve på en stor fot. Og denne sønnen, han brukte da de pengene på drikking og spilling, og bodde på hotell sammen med Caroline, og levde virkelig den store manns liv i den lille byen Kristiania.
Ja, han koset seg. De koset seg.
Og den gangen var det mye kos i Kristiania, nattetider.
Ja,
som ikke der nå.
Ja, tenker du på da, sa, hva slags kos?
Ja, du hadde jo, der hvor Klingenberg ligger da,
ja, kinoen. Kinoen, ja,
ja. Ja, der var det jo den gangen et faktisk berg, et lite fjell,
ja, ja.
Som nå er blitt høvlet ned av intet sigende mennesker.
Ja, vel.
Og da var det en fornøyelsespark, ved hvert sus,
Tivoli,
Køber, ja. Og ja, det var, dette var det som ble Kristiania Tivoli, ja, riktig, i 1870.
Ja, ja.
Før det så var det den, hva skal vi si, den mer gemene, den store uvaskede hop,
ja.
Som surret rundt der og drakk brennvin og gjorde andre ting også. Og rett ved siden av var jo bordellene i Pippeviken.
Ja.
Og de lå på rekke og rad der, sånn, det var en egen bordellgate.
Pippeviken er jo, nå heter det den innerste fjorden foran rådhuset der,
ja, ja.
Men da var det også en bydel som var ganske sånn lugubert.
Ja, og dette var jo den store, da de bygde rådhuset der på 30-tallet, det var jo en sånn sosial,
ja, vask.
Tenk å bygge rådhuset i slummen.
Ja.
Men så ble det kvitt slummen da.
Nettopp, de vasket byen for slum?
Ja, det vil si, de gjorde ikke det, men de flyttet jo slummen ut av sted. De flyttet seg.
Ja. Der gikk det sikkert, ja, men etter hvert så tenkte de, ja, vi må ha et sted å bo litt mer permanent enn et hotell.
Ja, og da leier han seg da inn hos en annen, hvis jeg kan bruke ordet, luguber.
Ja.
En annen luguber person, nemlig Knud Simonsen fra København.
Ja, Knud Christian Fredrik Simonsen,
ja.
En danske.
Ja, han er, akkurat som Friedrich Wilhelm, så var han også oppgattet til kongen da.
Ja, ja.
Både Christian og Fredrik. Det galt også å slå til, de hadde ikke så veldig mange kongenavn å gå på i Danmark, nei. Det var jo som Christian, så var Fredrik, og så var det en Hans da.
Ja, riktig. Han bodde der, han var jo ikke, han var jo ikke luguber i utgangspunktet her, var han det da de flyttet inn?
Nei, men det pussy er jo det at de beskriver ham jo som han er den som er verst av dem. Så han så stygg ut.
Ja, riktig, ja, utseendemessig.
I motsetning til Friedrich Wilhelm, som var både dannet og hadde en nydelig bart,
ja.
som gikk fra nesa og rundt og opp som en sånn der bøttehank. Ja. Og litt fyldig og litt tynn i håret. Ut. Mens derimot denne Knut, han hadde innfallende kinn og et dyptliggende øyne og så rett og slett stygg ut.
Og stygg danske?
Ja, ja. Avisene, den gangen så tok avisene den helt ut.
Ja, ja.
Det var ikke snakk om noe pressens faglige utvalg eller noe sånt.
Nei. Det var morsommere å være på mange måter. På
ja, tiden. Det man så, det beskrev man, ja. Og tok hardt i.
De bodde i Gunnerusgate. Er det det samme som biskop Gunnerusgate er nå?
Ja, altså, Gunnerusgate er fremdeles Gunnerusgate.
Bort ved Oslo City?
Ja, men altså, selve huset er jo
ja, det revet, ja.
Råttet opp for lengst.
Men det var det vanlig at man bare liksom flyttet inn hos en familie? Eller?
Ja, fordi at denne Knud, han var jo skomaker.
Ja,
det var skomaker. Han var skomaker Sven, han var ikke skomakermester. Så ikke sånn at du kunne gå og kjøpe pensko, men at han kunne reparere de gamle filene du hadde.
Ja.
Og levde av det sammen med kone og to barn. Men så måtte han jo spe på inntektene, da, og da tok han inn leiebordet.
Ja, da hadde man et rom da, som kunne bli brukt som gjester.
Det var veldig vanlig å leie, det var mye vanligere å leie den gangen, fordi at hvis du eide noe, så ble du skattlagt.
Ja.
Var, altså, all skatt i Norge på var jo eiendomsskatt. Ja. Sånn at det var en sånn beregning, da. Hvis jeg kjøper mitt eget hus, da må jeg betale skatt for det. Hvis jeg leier meg inn, så slipper jeg det. Så hva lønner seg da?
Mm.
Og denne Friedrich Wilhelm, han hadde jo nok av penger som han hadde fått fra Altsitzeren.
Ja, ja, og en ung gravid kone da.
Ja.
Men da var det ikke sånn egen sokkelærlighet med egen inngang og eget bad, da var de plutselig inne i stua rom, ja, sammen med deg og gikk på do.
Ja, et rom, delte kjøkken.
Delte kanskje,
ja.
Og do var kanskje ute på i gårdsplassen.
Ja, utedassen, ja.
Da hadde man plutselig denne lille skomakerfamilien da.
Ja, det var flere som bodde hos han. Han leide ut hver eneste bid i rom.
Ja, han gjorde det.
Ja, det var tett med folk der.
Det var sagt om før, privatliv var det ikke, så nei, de visste ikke hva det var.
Nei, det er en moderne oppfinnelse.
Moderne,
ja.
Men uansett så var det jo da et uheld da, for både familien og alle egentlig, at han nå fikk denne belevende, elegante og veldig rike hedonisten inn i skomakerfamilien da.
Ja, og begge disse to talte jo tysk,
ja.
Hvilket jo førte dem litt sammen. Altså, Knut snakket også flytende tysk,
ja.
Gebrokkent norsk. pris, snakket selvsagt flytende tysk, og nesten ikke norsk i det hele tatt. Han var veldig dårlig på det, han måtte alltid bruke Simonsen som tolk.
Tolk, riktig, ja. For det var ikke engelsk, det var ikke noe man snakket ikke engelsk med
det. Nei, nei, det var hvis du skulle et internasjonalt språk, så kunne du snakke fransk, eller hvis du var akademiker, så kunne du også snakke latin. Ja. Det skrev et dikt om det. Så, ja. At hver som ville lære dem ville gå til grunn, latin på papir han malte, og fransk med sin frue, og tysk med sin hund, og dansk med sin tjener han talte.
Så. Riktig, ja. Ja. Ja, bra, veldig bra. Ja. Ok, så det som skjer nå at pris, i hvert fall basert på det som var fortalt etterpå, klarte å lokke ut Knut Simonsen fra den smale til den brede sti, da.
For han forfører ham. Det som nå...
Ikke seksuelt.
Nei, gudskelov. Men det som skjedde var at fru Simonsen forsvant. Oh. Hun forsvant nemlig inn på Rikshospitalet, fordi at de hadde en liten baby som var syk, og den gangen så ble da mor lagt inn sammen med barnet. Så hun forsvant ut, og dermed så forsvinner noe av, hva skal vi si, ankerfestet, det sosiale ankerfestet til Knut Simonsen. Han er nå alene
med
forføreren og hans frille.
Ja, altså dama.
Ja, Karoline.
Riktig, men det de gjør er at de går ut og spiller kort, på pub, eller?
Ja, de spiller kort, de drekker, de surrer rundt i byen, og bruker penger.
Jakt og fiske, har du også skrevet der?
Ja, og det koster også penger.
Gjør du det?
Ja, du har gevær, du har kuler og krutt.
Men gikk man bare opp i Nordbakken og skjøyte rundt oppe der? Da?
Ja. Det eneste du ikke kunne skyte på, det var jo altså, folk da, og så var det elg.
Elg, ja.
Ja, elg var beskyttet, det var kongens.
Hellig elg, var det det? Det var hellig elg?
Nei, det var ikke hellig elger, men det var kongen som skulle ha kongens det.
Elgen. Altså,
det
var hans egen elger, ja. Men alt annet kunne plaffe løs på å skyte og ta med hjem.
Ja da, alt du kunne skyte på, det kunne jo til med hans samtidige. Du husker på at dette er jo Kristiania på 1860-tallet, og her bor jo Henrik Ibsen, og her bor jo Asbjørnsen og mor røper rundt i Nordmarka og skyter folk. Og, altså, alle.
Skyter de folk?
Asbjørnsen hadde nok lyst til å skyte folk.
Ja,
fordi at han var jo, som han sa, tvunget av sine kreditorer.
Til å løpe rundt der,
ja.
Ja, riktig. Ja vel, ok, de har folk til å skyte der, og jakter der, og drikker der, og spiller der, og bruker altså en enorm mengde med penger.
Ja, og vi har regnet på det der, at en av de summene han fikk fra altsitseren, det var jo da 800 preussiske daler, det tilsvarer ca. 200-300 000 kroner i dag, det svei de av også på en måned.
Ja, ja, det er mye moro for penger.
Ja, og jeg vil tro at de ansatte ved bordellen i Pippeviken fikk også et substansielt tilskudd til maten, samt brennvinsarbeider på Klingenberg. Man må huske på at navnet Klingenberg, det ble opprinnelig skrevet Klinkenberg, fordi at det hadde med å skåle å gjøre.
Åja, sier du det?
Ja, det er der det kommer.
Ja. Ja, alt i norsk kultur har et eller annet mest drikk og skål å gjøre. Ja,
fremdeles.
Fremdeles er det.
Ja, den dag i dag. Ja, det er ikke blitt noe bedre det.
Ok, så de har i hvert fall, det går veldig dårlig med dem, de har i hvert fall, får vi tro da, noen måneder med mye moro og glede og latter og spik og spas.
Ja, og litt vondt i huet dagen etterpå, og muligens noen små utslett på
kjønnsorganet. Ja, ting. Ja. Konene var kanskje ikke så begeistret for denne?
Nei, den ene var jo som sagt på Rikshospitalet, og den andre var jo gravid.
Ja, så de måtte være med, eller
annet. Ja, de var ikke med på moroa.
Fikk ikke være med. Men så var det sånn, gikk det sånn som det ofte går, at pengene tar slutt, og det var ikke noe mer å hente hos gamlefar i
Brøsten. Det forberedelsen er jo at altsitseren sendte jo summer hele tiden, men til slutt så var også hans brønn tom.
Ja,
han hadde ikke mer penger han heller.
Så da er spørsmålet, vi skal ikke slutte å drikke og kose oss, det er helt sikkert, men vi må trenge andre penger, masse penger.
Ja, og da må vi gå til noen som har penger, og ta de pengene.
Vi kan ikke jobbe eller gjøre andre sånne kjedelige ting, vi skal få penger av noen andre.
Ja, eller ikke få, men kanskje hvis ikke vi får, så kan bemektige seg.
Og hvis de ikke gir det frivillig, så må vi ta rett og slett og kverke dem.
Ja, rett og slett. Krepere, ta dem hardt, som det heter.
Pris, så da begynte vi å diskutere det. Hva skal vi gjøre? Det var jo snakk om flere ting. Pris hadde en pistol som han alltid gikk med seg.
Ja, han mente, begrunnelsen for det var at han visste jo aldri hva slags menneske han kunne møte i Kristiania, og det er jo sant, det er jo fremdeles en dag i dag. Men han brukte jo aldri pistolen i selvforsvar.
Nei.
Men det synes jeg var den pistolen, den var jo også da ladet med et veldig små kaliber.
Ja, vi kommer tilbake til den, det var ikke helt...
Nei, det var ikke den største Magnum 44.
Men det kunne man også gjøre, bare gå rundt med pistoler på seg. Det var ikke noe stress.
Det var ikke noe våpen da, ikke noe i den forstand. Dannede mennesker gikk jo med korde.
Ja.
Så langt opp på 1700-tallet, og, som de kunne, og brukte den da. Markere seg da.
Markere seg. Ja vel, den kunne de bruke, men det visste de ikke helt hva. Men hvem, så er spørsmålet, ok, hvem skal vi ta? Så har jeg lest. For jeg har jo ikke bare din bok som kilde, men jeg har også en artikkel fra Allers.
Yes.
For da vi var her sist, nemlig i februar eller hva det var, så kom den litt eldre type bort og sa, her en artikkel om noe bestefar var med på. Og det da, ja, han var ikke en av moderne, heldigvis. Men han var en som bestefaren hans hadde vært og sett på, henrettelsen. Og da hadde han med seg en artikkel fra Allers 1981, og her står det, det mye av det samme som du har skrevet om da. Men det står også at de vurderte å ta en smørbonde.
Ja.
Ta kverken på en smørbonde.
Altså, alle de tingene man skulle spise i Kristiania kom jo fra landet.
Fra bønder, ja.
Ja. Og da, disse bønder, de dro da inn, og så solgte de smøret, og fikk penger i motsetning.
Og fikk betaling.
Ja, i motsetning til ordtaket, ja. Og da var det å ta en sånn en, og knalle han i huet, og så ta pengene hans.
Da var det en bonde som bare solgte smør?
Ja, det var spesialiserte ting. Ja. Der. Noen solgte bare smør, noen solgte bare korn. En god del prøvde å selge brennvin, men det ble jo ikke sett så godt nøye. Det ble ikke godtatt.
Nei, hvorfor ikke?
Ja, for at bøndene, det var en lov om det. Bøndene kunne selge brennvin til hverandre.
Ja.
Men i byen så var det andre som hadde lov til å selge brennvin. Det var laugene.
Da. Laugene.
Ja, altså, det var en regulert handel.
Det var ikke, pol var det ikke, noe kunne gå en bort.
Nei, altså, alle kunne kjøpe brennvin, men det var økonomiske ting som sa hvem du kunne kjøpe dem av da.
Brennevinshandleren.
Ja, det måtte være brennevinshandleren, eller vinhandleren.
Vinhandleren,
ja. Det fint, ja.
Kunne man, altså, var det noen 18-årsgrense eller 20-årsgrense på sprit, eller var det?
Nei, det var konfirmantens første drink.
Konfirmanten.
Ja, og da var du gjerne 14-15 år gammel.
Ja. Riktig. Ja, sånn er det nå egentlig litt også.
Ja, ja, men, altså, men som sagt, som vi snakket om her før, at fligen din ga jo øl til sin 2 år gamle datter, og det var helt greit.
Det var vanlig.
Ja. Og så måtte hun riktig nok ut og tisse etterpå, da, og det så sånn det gikk.
Og døde, ja. Det gikk veldig dårlig, men.
Ja.
Det er en annen historie.
Mm.
Yes. Ok, jeg synes jo falsk mynteri var også en oppå bordet.
Ja, men det er jo en vanskelig affære. Da.
Mye jobb, ja.
Ja, mye jobb. Da skal du ha kunnskapet, du kan kunne smelte, og du må også ha noe å smelte av, da. Så det ga de jo etter hvert opp, og så var det en panteloner.
En pantelåner, ja, som er forbrytelse og straff der.
Ja, altså. Fordi at det, ja, nettopp. Poenget var nemlig det at en god del av de pengene som Pris hadde skaltet bort, hadde han brukt på å kjøpe dyre ting.
Ja.
Gullklokker og fancy møbler og chatoller og virkelig flottet seg med det. Og når pengene tok slutt, så begynte han å pantsette de tingene der hos panteloneren. Så han kjente godt denne panteloneren. Kratcher het han.
Ja, det var en mann, ja.
Det var en mann, ja. Ikke panteloner enken som
gir
Raskolnikov.
Det er
Kratcher, han kjente han, så tenkte han, nå tar vi han, og så han har masse penger.
Ja, det hadde han sikkert, kanskje.
Ja, men så ble det ikke til det heller, de fikk liksom ikke mot til seg for å gå løs på han.
Men de sirklet seg rundt dette med disse torgene, da, og nærmere bestemt en gjeng som, eller en mann som var på Stortorget.
Ja, Knut Grøthe. Fra Lærdal.
Knut Grøthe, ja, og han var en såkalt laksebonde.
Ja, bonde. Han var en litt sånn uheldig fyr, da. Han var uekte født, som andre ord, utenfor ekteskap.
Ja.
Den gangen så var jo det litt stigmatiserende. Ja, ja. I dag er vel halve befolkningen i Norge som er født utenfor ekteskap.
Ja, det går greit nå.
Ja, det er ikke noe stigma på det i dag, men den gangen så var det sånn sosialt sett litt uheldig, det hadde flere klasser av de uekte barna, så var det frillebarna, så var det slegfredbarna, og det var grenser for det sosiale akseptable med dem da. Men i alle fall så hadde han kommet seg på beina, faren tok seg av ham, og lærte ham opp, og satt han i gang med handel, og da var det røkt laks som var handelsvaren da. Da fisket de laks i Lærdalselva, røkte den, og så dro den ned til Oslo og solgte den.
Dro, altså la de tønner, og de reiste med båt da, sikkert?
Nei, fra Lærdal til Oslo, så må du nok bruke kjerre og hest. Ja. Det er ikke noe båt. Da må du solgte vel rundt hele Sør-Norge. De som solgte til Bergen, de tok båten ut Sognefjorden og så inn, mens fra Lærdal så gikk det den gangen en vei, Kongeveien til og med.
Ja, den har vi snakket om en annen episode.
Ja, det var jo han som nekta å være soldat, han ville være snømåker i stedet for.
Ja, Anders Lysne.
Ja, han ble jo halssykt for det.
Han også. Ja, nå. Riktig, så den kongeveien hadde da vår venn Knut Grøthe kommet med noen tønner med røkelaks.
Ja, han hadde solgt i Oslo nå 2/3 omtrent av lasta si, og da mente man at sikre kilder da, at han hadde cirka 150-200 spesidaler.
Ja, for da gikk pris spesielt rundt, ja. Og lusket rundt disse laksehandlerne, ja. Og hørte da han der har solgt mye, han har mye penger.
Og han prøvde også å smiske seg inn da, med litt øl og ja. Med pistolen i lomma selvsagt, da, og prøvde også å antyde at han hadde såpass mye penger at han kunne kjøpe, eller i hvert fall hjelpe til å selge denne laksen da.
Ja, for først så kjøpte han ikke en halv laks eller noe sånt da?
Jo, en halv laks, men ja.
Så sa han, jeg kan komme tilbake senere.
Ja, men han ga ikke full pris, han ga en såkalt håndpenning, en mark, som altså en fjerdedels daler.
Men la meg spørre deg om røkelaks, var det altså, var det sånn festmat som det er nå, eller var det hverdags?
Ja, laks var jo på Østlandet, så var jo dette regnet for veldig delikatesse, for ja. Det er jo ikke noe særlig laks å få her, lite. Fersk laks. Altså, det,
veldig lite fersk laks.
Nei, det er jo Lærdal og Øyri, og de elvene på Vestlandet, hvor du virkelig kan gjøre riktig. Varpene der da.
Så, men det var liksom til de litt kondisjonerte, dette, han solgte den røkelaksen da?
Ja, til de som kunne betale hans pris da, og den... Han satt jo prisen.
Ja, ja, ja. Men hvor lenge holder sånn laks egentlig? Er det ubegrenset?
Nei, det er jo ikke ubegrenset. Nå ble jeg nesten litt kvalm. Ja. Men i hvert fall røkelaks holder lenger enn ja. En fersk laks. Altså, ferskfisk stinker jo etter 3 dager, men røkelaksen holder seg vel noe lenger.
Ja, riktig, riktig. Kan du tenke oss vanskelig sånn mye aroma rundt Storgegutta når de stod der? Hestemøkta.
Ja, jeg var jo i sin tid på Fisketorg i Bergen, den gangen det eksisterte, med ferskfisk over, mer eller mindre ferskfisk, da, ja. Over alle diskene der, og jeg husker jo enda den lette ja. Odøren.
Av, det setter seg, ja. Kjenner det med seg.
Ja.
Kan jeg tenke oss hvordan det var da, med liksom mange uker gammel fisk? Så
på ja, pluss at dette var jo også før dusjing ble vanlig. Da. Ja.
Det var uvaskede lærdalskropper og gammel røklaks.
Ja, og det var jo uvaskede Kristiania.
Ja, ja, alle uvaskede.
Kropper også.
Og det var ikke noe sånn, ja, nå skal jeg gi deg litt laks. Jeg vasker meg ikke på hendene, jeg har bæsja, men det gjør ikke noe, jeg bare gir deg denne laksen.
Nei, ja, nettopp, og det var jo faktisk også en av de tingene som ble påpekt i denne saken her, ja. At, som vi skal komme tilbake til senere, at man fant lakseskjell på forskjellige gjenstander.
Åh, lakseskjell, ja.
Ja, altså skjell fra... huden på laksen.
Margan, pakket ikke en margan, det
er sånn. Ja, vær så god.
Så gikk man i lomma da, eller hvordan?
Ja, de måtte bære det med deg gjennom. For
ja,
sånn,
lag på skulderen.
De hadde ikke plastikkposer, så de hadde, alle måtte ha med seg kurver og bære nett for å...
Er det kvarm selv, jeg tenkte på det der?
Ja.
Hvorfor skal du vaske denne lakselukten? Der.
Det blir vel en stund til du spiser det igjen.
Ok, så det som Pris gjør nå, sier jeg er styrmann, jeg, på en skute... Han legger ja. De legger ganske bra plan, altså.
Ja, ich bin Steuermann, ja.
Ja, ute på, ja, hva? Men hvordan snakket han var?
Nei, han brukte jo Simonsen, som ja. Simonsen måtte være tolk.
Jeg er styrmann på en skute som ligger ute i fjorden. Jeg skal kjøpe resten av laksen din. Jeg kommer tilbake på mandag.
Ja.
Her er en mark så lenge.
Og dette virket veldig overbevisende, nettopp fordi at han ikke snakket norsk da.
Ja, han er en ekte utlending.
Ja, hvem vil tro at denne her sannsynlig styrtrike tyske styrmannen fra det svære, ja. Rike Preussen, at han kommer her for å drive fanteri? Nei, det tror vi ikke noe på.
Så da går mandag 10. august 1863, så det er godt og varmt i været.
Ja, det var etter en lille isen. Det var noe ja, over, det var en varm periode på midten av 1800-tallet.
Man gikk ikke rundt i shorts som var
nei,
brun.
Nei, det skulle tatt seg ut. Nei. Da hadde du blitt arrestert.
Hadde du det?
Ja. Nei, lange, lange skjørter for damene, og bukser hos mennene, ja, helt ned til støvlen.
Ja, var det usømmelig med bare knær? Altså,
det var usømmelig med det meste. Det kunne ikke gå med bare overkropp heller.
Og det var litt deilig egentlig, sikkert akkurat det på den tiden, at det ikke var så mye sånn baris rundt omkring.
Ja, det var absolutt ingen baris. Da måtte du være hjemme i ditt eget hjem, i ja, din baris. Egen bastue.
Riktig. Uansett så går det Pris og Simonsen ned og snakker med denne mandagen, da, og blir enige, vi kommer tilbake igjen på ettermiddagen, og da skal du også få en dram og en øl.
Ja da, det fortifiserer jo en hver handel, det er altså smøring for...
Kjøpskål,
har
jeg lest
det. Kjøpskål, ja, det har vært med på selv.
Skål igjen. Ja. Ja, for det var vanlig før at man forseglet en handel med en skål.
Ja, ja, nå er jo ikke jeg så gammel da, men jeg har vært med på det.
Ja. Du har det?
Ja.
Ja, i butikken liksom?
Eller? Nei, det første huset mitt.
Ja, da var det en skål etterpå.
Ja.
I sprit da.
Ja.
Ja.
Kognak.
Kognak, ja. Koselig var egentlig litt.
3 stjerners.
Ok, så nå, og Knut Grøthe, kan vi tenke oss denne ganske unge lærdølingen da?
Ja.
Yes, jeg har blitt kvitt den siste fisken min, snart i hvert fall.
Og nå kan jeg snart dra hjem til forloven min, som ventet, ja. Han hadde en forloven som ventet hjemme i Lærdal, ja.
Åh, enda trister egentlig.
Ja, Anne-Marie, ja.
Anne-Marie?
Ja.
Vel, han gleder seg til det. så går Pris og Simonsen ned og leier en robot.
Ja, de går opp til en båtsmann Andersen da, og som drev med båtutleie.
Ja.
Ja, og leier en båt hos han, en robot, og plukker opp grøte, for nå skal de da ut på denne båten da.
Ikke helt ennå da, for etter det så går de og spiser i Pippevika.
Ja, de må jo ja, må mat.
Mat, ja, og drikker sikkert litt også.
Ja, ja da.
Man var konstant litt småfull, ikke sant?
Alltid. Altså, Pris unnskyld seg etterpå at han hadde vært fullstendig kanonfull, men det viser vel detaljene at han ikke var da.
Nei.
Men det at når man planlegger mord, ja. Så ser det ut som det også å ta seg en solid dram på forhånd, hjelper, det styrker forsettet.
Ja, riktig. Du drikker deg til drap på en måte?
Ja, ja. Ingen av disse hadde jo drept noen før.
Nei.
Så det var ikke, rutinerte leiemordere dette her da.
Ja, det skal vi på en måte få høre mer om da.
Ja, ja.
At det ikke var det.
Ja.
Så går de opp til, for å hente Knut Grøthe, men da er han litt, de skulle egentlig plukke han opp på vei hjem, men da er han fremdeles i business, så går de inn og tar seg på en restaurasjon.
Ja, ja. Det var mange av dem da.
Ja. Jeg ser for meg Stortovets gjestriveri, men det var det åpent da, eller var det...
Det var nok ikke det, men de går inn på sånne restaurasjoner som det heter da, det kunne være alt ifra, det var altså ikke hvite duker på bordet.
Nei, det var ikke det.
Nei,
altså, ja, gjestgiveri er veldig gammelt, kanskje det var nesten påbytt.
Ja, vi får se, men det, i hvert fall det var det mer primitive sted ja. De her gikk på da.
Så da drakk de litt godt mer da.
Ja.
Og så ser de, oi der er Grøthe på vei hjem. Han er nemlig, han leier nemlig hos en kjøpmann eller hos en person i grensen.
Ja.
Da går Simonsen til Østergate, som var en del av det som er Karl Johan nå,
ja, ja,
for å kjøpe sigar. Hvorfor skal han gjøre det?
Nei, han hadde vel lyst på en røyk. Lyst på en
sigar?
Rett og slett. Ja, sigaretter hadde de jo ikke.
Nei.
Ja, så hvis du kan ha tobakk på 1800-tallet, så var det sigarer, eller så var det skråtobakk.
Ikke pipe.
Eller snus, eller pipe.
Ja, pipe.
Men ikke sigaretter. Det var ingen som visste hva det var.
Mens Pris da går til grensen for å hente Grøthe, det gjør han. Mm. Og så møtes de alle sammen i Østergate igjen. Da har jo Grøthe med seg masse laks.
Mm.
Sikkert glad og fornøyd, han da.
Altså, han har jo nå fått gjort det han skal. Ja. Han har tjent masse penger. Han sitter hjemme med 200-300 daler sikkert, som vi gir utsikt til i hvert fall. Ja. Hjemme sitter, som sagt, Anna-Maria venter på han, og glad og fornøyd, og han kan nå kjøpe seg gård, og ja. Få seg familie, og fremtiden virker rosa.
De møtes der, ja, så går de ned til Pippevika, og tar seg litt mer øl.
Stadig mer øl.
Ja.
Og med noen små... Chasers.
Ja, ja. Drammeleir?
Ja.
Det var vel en kjøpskål, det da, kanskje?
Ja, eller de behøvde ikke egentlig ha noen unnskyldning for det.
Nei, nei, nei. Så er det da ut i denne båten som ligger klar.
Mm-hmm.
Og da begynner Simonsen og Grøthe å ro sammen først.
Ja, en på hver åre, ja.
Ja.
Det er jo en rasjonell måte å gjøre det på, kanskje, men ja. Etter en stund, når det har kommet seg litt ut på fjorden, da, så overtar Grøthe hele roinga.
Det orker ikke, sier Simonsen, og setter seg bak i båten, og Pris sitter da foran i bauen.
Ja, slik at Pris ser nå ryggen.
Til Grøthe, ja, som ja. Ror på. Det er kveld, da. Vi vet ikke akkurat når på...
Ja, da, men det er fremdeles lys. Dette er jo august, så det er...
En lys sommerkveld i Oslofjorden.
Ja, da.
Veldig idyllisk, egentlig ganske romantisk kunne vært, hvis det var noen...
De nærmer seg til og med hovedøen.
Ja, der kan alt mulig skje,
ja, som jeg lærte. Ja, det har vi jo fått høre mange ganger.
Det tok de veldig på alvor, den sangen der, da.
Ja, da.
For nå er egentlig planen at Pris skal skyte Grøthe bakfra i hodet.
Ja, for han har jo pistol.
Han har pistol
nå. Og sitter bak.
Men så, Pris som er den kalde, eller kalkulerende og liksom hjernen bak her, han får seg ikke til å gjøre det.
Nei, og det som er enda mer pussig, er at nå begynner disse to personene å diskutere med hverandre på tysk. Og ta med også skyten da, for svarte.
Ja.
Nei, jeg gjør ikke det. Kan ikke du skyte den heller?
Ja.
Men stakkars Grøthe, han skjønner jo ikke tysk, så han sitter der og ror. Og tenker fremdeles på at han skal få solgt laks for 50 daler ja. Til det ukjente skipet som han jo ikke ser. Det er jo ikke noe skip der.
Nei, han bare ror.
Han bare ror mot hovedøya da.
Ja. Ja, hvis han hadde kunnet tysk, hadde historien kanskje vært annerledes.
Da hadde han vel hoppet og svømt
til den.
Ja, ja, det.
Pris tar av seg jakka og legger den med pistolen ved siden av seg på tofta der.
Ja.
Og så bytter de plass. Simonsen går foran i båten, og Pris går bak.
Ja, slik at nå sitter Simonsen og ser... Mot ryggen ja. Til Grøthe.
Til Grøthe, ja. Redningsvest brukte man ikke så
særlig. Nei. Nei, de ikke, brukte redningsvest, og ikke kunne de svømme.
De kunne ikke svømme, nei.
Nei, altså, det ble sett på som tåpelig
ja.
Å kunne svømme. det har jo Willem Krag skrevet om det, vet du, at ja. De hadde skipsforlis, Og da var det en av sjøfolkene som kunne svømme. Og hvordan gikk det med han? Jo, de som skulle drukne, de drukna. Og de som skulle leve, de fant noe å holde fast og fløyt. Men han som svømte, han svømte rundt i flere timer og skrek før han drukna.
Ja. Ja.
Så det ble sett på som helt, ja, helt meningsløst å kunne svømme.
Ja. Greit. Så da får Grøthe en sigar. Det er jo litt sånn vennlig gest da.
Ja, hvis ikke du tenker på disse meksikanske filmene hvor den dødsdømte får den siste sigarillo før. Ja,
det er litt sånn. Ja. Simonsen gir henne sine nyinnkjøpte sigarer. Vær så god, røyk. Ja. Ja. Men røyker han mens han ror da,
jeg. Ja, ja, det, jeg har også sett det for meg at han må jo ha hvilt på åretakene da.
Ja, han har tatt en liten pause i roingen, ja. Ja. Og nytt denne deilige sigaren.
Sannsynligvis hans første.
Og siste.
Ja.
Det var i hvert fall helt sikkert.
Ja.
For da tar Simonsen pistolen fra jakkelomma til pris, setter den mot bakhodet til Grøthe, og
bak,
trekker av.
Bak venstre øre.
Pang, sier det?
Ja. Og i det samme, før de på en måte avventer hva det skuddet har gjort, så kaster da pris seg fram.
Da er det liv i hand plutselig.
Ja. Da tar Simonsen i alle fall, tar et tau rundt halsen på Grøthe.
Han som ikke er død.
Ja, han er ikke helt død enda, og han blir ikke det av det tauet heller.
Han bare roper masse, lager masse lyder.
Ja, men så kommer da pris med en diger kniv, og skjærer rett og slett hele halsen av på mannen da, fra et sånn 10-15 centimeter langt kutt fra øre til øre. Etterpå så fant de ut at det var bare ryggraden som holdt det huet på plass.
Så han blir både etterpå, skutt, kvalt og skjært huet?
Ja. I motsetning til hva som skjedde da 100 år senere med Rasputin, så overlevde ikke Grøthe.
Nei.
Dette. Han døde da gurglende av blodtapp.
Det er jo ganske lytt som på fjorden sånn en sommerkveld, det må ha vært. Altså, rart om ikke noen har fått med seg noe av disse lydene, skudd og skrik og gurgling og alt mulig.
Den gang som nå, så passet man sine egne saker.
Ja, riktig, ja. Gjør man det nå, det er ikke inntrykket.
Jo, man passer sine egne saker. Bystander phenomenon er det beskrevet som at hvis man hører lyden av vold, så går man sin vei. Ja. Man går vekk fra volden og ikke mot
riktig,
den.
Riktig.
Gud har ikke gitt mot i likt mån til alle.
Nei. Det Simonsen sier da, og det har han veldig rett i, blir nu noen av oss henrettet, så blir vi det begge.
Profetisk tale.
Ja. De var like gode med det han mener, han har begge bidratt her.
Og det, slik var jo også loven.
Ja.
Hvis det var to stykker om det, så var de like. Begge to skulle dømmes.
Men de har jo ikke tenkt å bli tatt. Nå skal de kvitte seg med like og få pengene hans.
Ja, og da er det jo midtfjords. Så da tar de altså og surrer dette tauet som han allerede har rundt hodet, så fortsetter de å surre det rundt kroppen hans. Ror i land på hovedøya og plukker opp en digerstein, surrer den også fast, ror ut igjen. Nå er det jo ikke Grøthe som ror da, det forstår seg jo. Og så pelmer de like over rekka da, med stein og tau og alt.
Og lommeboka, den har de tatt ut $140.
I alle fall var det det pris sa, fordi de deler dette likt. Simonsen hadde jo en mistanke om at det kanskje var litt mer som da pris hadde
stukket under
for, men det ble jo aldri noen konfrontasjon mellom de to, de rakk jo ikke å krangle ferdig om det.
Nei. I hvert fall så får de, tar de $70 hver, og kniven kaster de over bord, vasker de på, går de på den kavringen, den lille skjæret der.
Ja, og vasker båten, hvis de skal levere tilbake denne båten da, til båtsmann Andersen. Så de vasker den ren for blod så godt de kan, og den ene matta som lå i båten der, den er ødelagt hinsides vasking, så den pelmer de bare. Ja. Og det tauet som de har bundet Grøthe med, det har de også tatt fra båten. Så de må ha noen gode forklaringer da, når de leverer den tilbake igjen. Og det har de.
Ja, fordi det roer de tilbake. Takk for lånet, denne båten. Kjempefint.
Ja, men dessverre så ble det ankertauet ditt stjert, mens vi var i land. Det skal vi betale. Vi skal erstatte det.
Ja. Ha det bra.
Ja.
Så går de i land da med hvert sitt pengebeløp, $70 hver.
Ja.
Og pris venter ikke med å bruke de.
Nei, det var jo hans style. Nå var det big man på byen igjen. Ja.
Rett tilbake til Klingenberg.
Til Klingenberg og prostitusjonen og bordellene i Pigpefiken og i det hele tatt glade liv.
Han tok med seg sin konkubine, sa det?
Ja, hun ble kalt for konkubine.
Altså da, Caroline?
Ja.
Hun tok med henne på Horus, det var jo veldig
lyst. Nei, han tok ikke med på Horus, tror jeg. I så tilfelle så ville han fått en annen titel.
Ja. Riktig.
Da var han vært suttenør.
Ja. Han er i hvert fall tilbake i praktslag, denne prisen da.
Ja. som aldri før. Det var en mann som levde livets glade dager, og som ikke bekymret seg for den dagen i morgen. Da.
Kan virke sånn.
Ja. En av livets glade gutter, over hvem solen aldri går ned.
I et visst punkt, da.
Ja. Ja, han fikk jo det punktet, da. Det kom jo etter hvert.
Han, Grøthe, bodde jo sammen, leide sammen en annen fyr fra Lærdal, en kompis, og han dagen etter så ble han bekymret da ikke Grøthe dukket opp.
Ja.
Og sa fra til politiet.
Ja, og da begynte jo en viss sånn etterlysning, der hvor er det blitt av mannen.
Knut Grøthe har forsvunnet.
Ja.
Men de fant ikke han. Det som skjedde i mellomtiden var at Friedrich Pris, nå, de skjønner at når det er lurt å komme seg vekk,
ja.
Ta med seg sønnen til Simonsen av en eller annen grunn.
Ja, kona slår jo på Riksoppdalen.
Ja.
Så noen må jo ta seg av den gjenværende gutten, da, for at, som sagt, konen var jo innlagt.
Men Pris tar med seg sønnen, og så dagen etter, da Simonsen, de drar via Larvik og ned med en båt til tilbake til København.
Med kronprinsesse Louise.
Hette den det?
Ja, en hjuldamper, altså, med to svære piper og sånn skovlehjul på siden, sånn som vi har sett på Mississippi og de gamle filmene.
Og gikk det mellom Larvik og København?
Ja, det er det siste. Den var faktisk året etterpå, så dro Ibsen med samme båten.
Oh.
Han skulle til Roma.
Via
København da.
Riktig.
Ja, så at det er en,
men var det liksom taxfree som de bor på den, eller
nei,
var det?
Nei, det var ikke noe taxfree, for det var ikke noe tax.
Det var ikke noe tax?
Nei, det var jo bare alt skatt.
Alt var free, det var jo veldig deilig på den måten. Da.
Ja, da,
alt, ikke rart de drakk mye.
Alt skatt var eiendomsskatt. Og det var ikke noe toll mellom Norge og Danmark.
Ikke det heller, ikke noe sånn begrensning på fire flasker vin, eller?
Nei, det var ingenting. Så det var veldig populært med de båtene der.
Ja, det skjønner jeg.
Ja, en av de andre båtene, prins Carl, hadde 400 passasjerer på en tur, og det var lysser, altså, det var dyre billetter.
Var det det?
Ja, dette var for den eleverte stand.
Ja, det har forandret seg litt akkurat det.
Mulig det?
Jeg har inntrykk av det, jeg har ikke vært så mye på det.
Det har jeg.
Ja, du har det,
ja. Jeg var på danske båten, ja. Ja, mange av mine fineste stunder.
Sier du det? Ja. Det var gjerne gått inn på det, Torge, men vi har ikke tid til det. En uke senere, mens Pris og Simonsen og sønnen er i København, og sikkert lever herrens glade der også, da, flyter like av Grøthe opp.
Ja, og det er jo ganske sensasjonelt, med stein på. Ja. Og det sier jo litt om hvor sterk oppdrift en rotten kropp kan få, da.
Det var varmt i vannet, antagelig.
Ja, og forråtnelsen, den er jo på sitt største dag i august. Så.
Ja, riktig, hundedagen og så videre.
Ja, så han fløyt opp, rett og slett, med loddet fremdeles hengende fast.
Der har vi han, ja. Der er Grøthe, skjønte vi kjapt.
Ja, han var jo til dels ugjenkjennelig da, etter de dagene i vannet, men de kjente jo en klærne. Og det, han var jo den ene som var samlet, og som politiet lett etter. Og.
Men det de ser da, er dette tauet.
Ja.
Som det da er sikkert merket med Andersen eller noe sånt da?
Det er ikke merket med Andersen, men det er kledd med lær.
Ja.
Og da kommer da denne Andersen og sier at jeg tror det er mitt.
Riktig.
Og han har vittne på det. Ja, dette er hans tau.
Ja.
For hverken klær eller sko eller tau, den gangen var jo noe du kjøpte i butikken, det var jo noe som ble laget på repebaner for eksempel, og man kunne kjenne igjen dette er tauet mitt, mens dette er tauet til en annen, akkurat med klærne.
Riktig. Så det var mitt her, og da husker jeg nemlig at det var to karer som var her og lånte båten.
Ja, og begge snakket gebrokkent, og de snakket tysk med hverandre, såpass visste Båtsmann Andersen da, at det var de to der.
Og det var omtrent en uke siden, aha, tenker politiet, her har vi våre mistenkte.
Yes, og da sender de faktisk et telegram til København, og ber om å få dem arrestert. Det skjer. Så sender de da Båtsmann Andersen, og hans kompanjong ned til København, sannsynligvis også med kronprinsesse Louise da.
Ja.
Så de fikk seg en gratis båttur på statens regning.
Hadde Andersen selv måtte reise ned?
Ja, for å identifisere.
Identifisere?
Ja, for de hadde jo ikke fotografier. Nei. Altså, de hadde jo det, men de brukte dem jo ikke. Eller fingeravtrykk eller sånne ting. Det ble ikke brukt. Så det er personlig identifikasjon. Så han måtte dra ned, se, ok, ja, det er de to fysakene som lånte båten min, og som tauet var borte.
Riktig. Så da var det smekk inn i arresten,
og tilbake til Kristiania da.
Ja. Og inn i rådhuskjelleren.
Ja, brukte varetekt var rådhuskjelleren.
Og der ble de da sittende. Men begge to nektet først. Nei, dette er ingen, vi har ingenting med dette å gjøre.
Ja, og så, men som det jo alltid er når det er to stykker, så sprekker den ene til slutt. Men, og nå sprakk jo begge to, da, men de sprakk jo usynkront, og begge to pekte jo på den andre, det var han som har gjort dette her, jeg er jo så å si uskyldig.
Fordi de sa til Simonsen, vi skjønte vel at han kanskje var den minste på en måte sterke av den da.
Ja, han kunne vel være opplevd som det svake punktet, ja.
Du burde fortelle, for hvis du ikke forteller, så kommer du også til å bli drept. Det kan hende at du har hatt mindre å gjøre med dette, men da burde du fortelle det nå.
Ja, og da begynner jo han å komme en historie som da sminker hans egen deltakelse dette, og litt rosenrød, mens Friis derimot da får både horn og hale og hoggtenner. Så konfronterer de Friis med det, og han responderer jo da med det motsatte. Nei, jeg er jo da uskyldig som barn i mors liv. Jeg har bare stått og sett på det. Simonsen som har gjort alle disse tingene. Og så går dagene og nye forhør, og så gradvis da så blir disse forandringene, blir disse forklaringene samkjørt slik at det ender opp med at de så å si tilstår det samme. Men jeg sier så å si da, for det hele tiden sånn at den ene...
Litt verre, ja.
Ja, men at den andre var verre.
Du, mens dette her pågår, så sendes det ut, har jeg lest igjen i Alders i 1981.
Ja.
Noen sjelsbulletenger, altså man skriver hva som foregår. Nå sier han det, og nå er det, Friis sier det nå, hva skjer det?
Ja, for dette var noe nytt i norsk journalistikk.
Ja.
Disse kriminalreportasjene, det var jo ikke noe av det før.
Nei, var det ikke det med?
Nei, altså, dette her er jo den første drapssaken i Norge som på en måte blir dekket, det er kanskje feil å si live, da, men i hvert fall hvor du får sånne daglige bulletenger fra politiet med at nå har den sagt ditt, og nå har den sagt, for dette var en sensasjon.
Ja.
Altså, det var ikke så mange oppklarte drap i Oslo, det var mange drap, men det var ikke så mange, var ikke så mange oppklarte drap.
Nei.
Og her hadde de jo faktisk to mordere.
Så hele Kristiania gikk og snakket om dette og lurte på hvem disse var. Og...
Ja, dette var the trial of the year.
Altså. Ja, ja. Ja. Det står også at de fikk besøk av flere ukjente kvinner i fengselet.
Ja, og det er, hva skal jeg si, det taler vel ikke til kvinnekjønnets fordel. At
nei,
det er alt... At det alltid vil være kvinner som besøker mordere i fengselet og tilbyr seg ekteskap og forskjellige andre tjenester.
Ja. Ja, for det gjorde de da.
Ja.
Og det var, ja, kom inn, han sitter der inne, var det sånn? Ja. Var det bare å gå inn?
Ja, ja, jeg fikk lov til det.
Ja, det var ikke noe stress med det.
Nei. Han fikk lov til å besøke
konene også?
Ja, begge to fikk besøk av konene sine. Den ene hadde jo ikke kone, han hadde jo konkubine.
Ja, Caroline.
Ja, han fikk besøk av henne, ja.
Ja, så det var som, de var et renn av damer som skulle
digitale. Ja, men selv Wallin, som jo var mest motbydelig
person. Jakob Wallin,
ja. Han fikk også masse brev fra damer som ville både smiske og smaske med han, ja.
Det er fascinerende greier,
ja,
det.
Ja, det er et eller annet gærent med enkelte mennesker.
Ja. Ja, jeg skal ikke komme med noen sånne dommer, jeg skal bare referere det som har blitt sagt
her.
Men
der får vi jo tenke sitt, da.
Ja, ja, det kan tenke. Uansett da, til slutt så faller en dom midt opp av den liggingen da, som vi bare kan si rett ut,
ja.
Så blir de dømt i døden begge to.
Ja, det er halshugging.
Halshugging, ja.
Ja, for nå er det kommet en ny lov, den kriminalloven av 1842 da, som sier at nå er det slutt på alt det der som vi hadde før med kniping med glødende tenger og...
De usiviliserte greiene der.
Ja, ja. Nå er det hodet av med øks og ferd med det.
Og det er ikke noe mer.
Nei, også begravelse på kirkegården.
Ja, ordentlig ryddig opplegg.
Ja, ja. Ingen flere legemsdeler som blir hangt rundt på steil og hjul i Kristiania nærområdet. Men så kommer problemet da, at så er jo Galgeberget er jo opptatt.
Ja, der er det bytt bolig nå.
Ja, der er folk har flyttet inn der, og de vil i alle fall ikke ha noe sånt show i sine boliger.
Så vi må litt lenger opp?
Ja, da, etter startlettet, der var det jo da en slags militær eksersjerplass da, som rimelig flat og brukbar til formålet.
Det var jo slett helt frem til rett etter krig, eller var det tyskerne som begynte å bygge der, så vidt jeg vet, under kriget, så
ja.
Dessverre da, men den slettet er jo restene fremdeles, så kan man dra på seg.
Ja, det er fremdeles en flat slette der.
Flat slette, ja.
Ja, det bor til med folk der.
Ja, bor masse folk der.
Ja, ja. Det er jo, tro det den som kan. Da.
Ja, for du vil ikke bo der.
Nei. Nei, altså, jeg vil helst ikke det, eller jeg liker i grunnen å bo der hvor ikke det ligger like i bakken.
Ja. Du er litt finslig på det greiene der, du.
Ja, jeg beklager det. Det er de dårlige nervene som slår til igjen.
Ja, da. Ok, så på ettersa, folkens, skal dere begge bli henrettet. Det skal skje i april.
Jep.
Bare å glede seg.
Ja, og dette er april 64, da.
Ja.
Det både Friis og Simonsen nå vet, er at nå deres respektive hjemland, Danmark og Preussen, er jo nå i krig med hverandre, da.
Ja.
Men begge de to, de slipper jo... gjøre tjeneste der da.
Ja, det var godt til å satt opp i delen da.
Ja, du kan si mye om slaget ved Dybbøl Mølle, men de slapp i hvert fall av Friis og Simonsen gående rundt der.
Ja, det var vinn-vinn det for alle. Men de får også hver sin prest.
Ja, og det pussy er nå at nå stiller altså Friis opp med en prest ifra brødremenigheten. Og, en tysk prest da. Ja. Så brødremenigheten, det er altså det som vi på skolen lærte å hete herrenhoterne, og det betyr altså ikke herrehattene, men, men de som frykter herren da. Det er sånn pietistisk mørk, litt streng sekt, som går på fattigdom og enkelhet og the imitations of Christ. Og litt plutselig at Pris, som jo var en levemann og en fyllik og en horebok, skulle velge en prest fra en såpass streng menighet, men sannsynligvis så har han vel sett lyset da.
Ja, har det.
Møtt Jesus.
Han tar jo også etter veldig med fatning, blir det sagt. Han tar det med verdighet og ro.
Mye mer enn en Simonsen gjorde.
Ja, for han rakner litt for, rett og slett da.
Ja, Simonsen, han har jo mer å miste også egentlig da, for at han, han har jo aldri vært den samme levemann. Han har jo kone, og han har jo barn, og så nå ryker jo alt.
Ja, han tok han inn, han der i hersens prøyseren.
Ja, ja, dette var en tabbe.
Ja, det var en tabbe, ja.
Ja.
Han har lyst til å ta liv av seg, såpass langt går det at de setter inn en vakt som passer på at han ikke skal gjøre det. For det, er liksom, det må i hvert fall ikke skje at han tar liv av seg før han rekker å bli halshugget.
Ja, men sånn er det jo fremdeles i de landene som har dødsstraff. Ja. At de er jo livredde for at vedkommende da skal ta liv av seg selv før bøddelen gjør det da.
Vil du spare dem på masse penger da?
Ikke nødvendigvis. Vi hadde nemlig noen som tok liv av seg før bøddelen. Ja, en god del av det i Norges historien da, som hengte, vi har en oppe i Trondheim. Han hengte seg før dagen før han skulle halshugges. Hvorfor han gjorde det, vet vi jo ikke helt, men i avisen så var det av frykt for hele sitt forspilte liv, som det heter. Men i alle fall, det ga en del bry, for hva gjør vi nå med dette like?
Ja.
Vi kan jo ikke drive og halshugge like, man gjorde jo det også, men altså, akkurat i dette tilfellet gjorde man det, kunne man ikke det da. Så da ble det masse korrespondanse frem og tilbake, og hva skal vi gjøre? Da var, endte jeg gjerne opp at det ble lagt i en umerket grav.
Ah, ja, ok, så det ble mye byråkrati ut av det.
Ja, mye brevskrivning, og så spesielt brevskrivning, at nå får jo ikke befolkningen se rettferdigheten skje i hylløst.
Ja, for det var et poenget.
Her skal det komme masse mennesker til å se at rettferdigheten skjer i kongeriket. Og så går vedkommende og henger seg på cella, og ingen får se det.
Ja, det var jo rett.
Tabbe. Ja. Dårlig PR.
De klarte å forhindre at Simonsen tok liv av seg, og Pris blir kalt inn som en sånn beroligende, støttende faktor der, og de deler celle.
Og der sitter jo de to da og ber
sammen,
sammen med presten i midten, og virkelig nå er det nesten sånn at de kunne grunnlagt frelsesarmeen igjen.
Ja. Det er en solsynshistorie på den måten da. Sett fra en kirkelig synssyn.
Jo, fra den evangeliske siden, forutsatt at dette var alvorlig ment da.
Ja, det vet vi ikke.
Ja, for at poenget er at inntil hodet er av, så var det hele tiden muligheten for en benådning.
Ja,
riktig. Det ligger hele tiden muligheten for at jeg kan benådes. For folk blir jo benådet på skafottet av og til. Altså, det var flere eksempler på at skarpheten hadde allerede hevet øksen da. Og så roper da, holdt, det er pardon. Og det var jo en sjelsettende opplevelse.
Ja, det ville det sikkert man glemte.
Ja, Griffenfeld, han opplevde det, han ryst gikk han ned og sa han, denne nåden var verre enn dommen.
Dommen, ja.
Jeg kan holde med det på en måte. Da.
Ja. De klarer i hvert fall å komme seg gjennom dette, og så kommer de da opp til, eller da kommer altså 19. april 1864, og da er det på Etterstad 5000 mennesker som samler seg.
Ja, pluss 350 soldater.
Men tenk på det, altså, det var nesten 10% av alle som bodde i Kristiania, var da de reiste opp Etterstad.
Ja. Dette var før TV og før internett.
Ja.
Så veldig mye, og det var jo ikke så mye å se på heller da. Altså, så her var det opplevelsen, ja, dette var årets evenemang,
og ikke bare en, du skal to henrettelser,
ja, og her var det fjellebodstemning som det heter, altså der var det, solgte man kaker og brennvin og løp rundt, og som det beskrevet i avisen, at de som står og ser på offentlige henrettelser er som regel folk som burde vært henrettet selv.
Åja. Det var veldig harde ord, altså 5000 stykker.
Ja, men som vi snakket om, de datidens journalister, de la ikke fingrene imellom da.
Det. Nei, de gjorde ikke det.
Nei.
De hadde liksom litt meninger også, ofte. Sånn sterke meninger. Det sto i Kristiania Intelligenssedler, igjen siterer for den Allers artiklen da. Et folkeskuespill kalte de det, altså Kristiania Intelligenssedler. Som et sånt, et stykke da, som skulle framføres. Da står det, den vårdagen hadde minst 5000, ja. Det var folk av alle stender, men selvsagt mest fra det brede lag. Oldinger og menn, børn og fruentimmer som hadde forglemt sin kvinnelige natur.
Ja.
De hadde glemt at de var kvinner.
Ja, ja.
For å reise opp på noe sånt.
Dette tror jeg vel er en eller annen bygge på en eller annen veldig fordomsfull misforståelse fra den mannlige delen av befolkningen. Og jeg tror at det er det gode kjønn og det onde kjønn. I virkeligheten så er det et ondt kjønn, og så er det et minst like ondt kjønn.
Er det sånn det er? Ja.
Det viser jo historien ganske tydelig da.
Så 5000 mennesker samler seg der, og da kommer de i hver sin karjol, eller kjærre, eller hva det var, fra rådhuset.
Ja, og der skjer jo en ny sånn glipp. Da, glipp, at, ja. Pris, han kommer da frem og skal halshugges, og så viser
han er
da,
først. Han er først.
Han er først, ja. Og så er da ikke denne militære karen klar. De har ikke fått stilt seg opp rundt, skal fått...
Denne vaktstyrken rundt der,
ja. Ja. Så at, da må han kjøre rundt og rundt og rundt i den kjæra sin da, frem og tilbake, mens de får stablet alle soldatene på riktig plass. Og,
ja.
Jeg kan si til deres unnskyldning av at det her, nå var det jo tross alt 50 år siden siste henrettelse i Oslo da, så at
de hadde ut av trening,
ja, de hadde jo ikke akkurat tatt vare på skriptboka.
Nei. Da måtte altså Pris kjøre rundt og vente på at de skulle klare å stille opp de soldatene.
Ja, stille opp de soldatene rundt, og så blir han da tatt opp på skafottet. Der står denne herren Hoter-presten og venter på ham da, og tre, og det er litt forbausende, tre leger.
Oi, tre?
Ja. Hva de skal med de tre legene, det er helt ufattelig, fordi at en ting er hvis du blir hengt, da skal der en skal lytte på hjertet og si at nå er han død, elektrisk stol, men altså når du hogger huet av en person, så vil jeg tro at medisinsk embedseksamen er ikke påkrevet da, for å
ikke,
si at...
ikke tre stykker?
Ja, for ikke tre, nei, en kanskje.
En kanskje?
Ja.
Ok, der står de, men der står også Samson Isberg.
Samson Isberg fra Odda.
Ja, og han er altså skarpretteren.
Oddas store sønn.
Ja.
Han og Klaas Gill.
Han ble beskrevet bergensk politi, en sånn bok fra Bergen. Isberg var en høy, meget mager mann, alltid velkledd med hvit halsbind.
Ja, sånn slips.
Slipsaktig greie. Meget stillferdig og alltid gående alene, påfallende blek i sitt ansikt, og meget melankolsk utseende. Hans ansiktsuttrykk var så dypt alvorlig at det gjorde inntrykk av aldri mer at kunne frembringe et smil.
Nei.
Det var ikke noen sånn lystig stemning oppe han skal ha fått det.
Nei, nå må du huske på det at Isberg, han bodde jo da i Bergen.
Bare det i seg selv, ja.
Ja, og ikke bare Bergen, men i Lille Øvregata.
Oh.
Som jo også var prostitusjonsdistriktet i Bergen da. Men i alle fall en annen journalist beskriver jo også at han har et ansikt hvor hjerteligheten synes at strømmer ut, altså.
Oh, ja.
Ja, og han var jo en veldig, han var jo en hyggelig mann. Isberg skriver jo hans barn, jeg har skrevet bøker om han, eller i alle fall artikler. En hyggelig mann som etter hvert ble veldig lei av det han skulle gjøre og det han drev med da.
Han ble veldig lei bare i denne gangen saken her.
Ja, dette var jo hans siste...
Siste forretningen?
Ja.
Og da var det oppe på skafottet med Pris da, til slutt, kan man se opp der.
Og da hadde man en liten blokk, en treblokk, som var noen få tommer over skafottet, og man skulle legge hodet ned på. Og så bind fra øynene.
Og tok selv på bind fra øynene?
Ja, og så står det da en bødelknekt, som er da assistenten til Samson Isberg, han da står og holder da hodet til Pris, slik at han ikke skal rykke det til seg i det han hører øksa suse. Nå hadde jo ikke Pris så veldig mye hår, men han hadde jo et en fantastisk bart, så
holdt han i barten.
Her kan man holde, ja.
Men ja, Pris er vel veldig rolig og fattet på dette tidspunktet?
Ja, da, Pris, han går sin skaper i møte med samme ro som han tok liv av Knut Grøthe med. En mann som ikke lar seg perturbere av noe som helst.
Hva skjer så?
Ja, da begynner da bønnen, eller først er det noen små taler og leser opp dommen og så videre, og så begynner man å be. Og det er fader vår.
Ja, og da kan vi tenke oss det er ganske stille rundt på ettersansjetta, 5000.
Ja, det er stille der, og så hever isbergøksen.
Og der stopper jeg deg, for nå må vi lage en lydeffekt her. Som vi...
Ja, jeg ser her, ja. Nå skal vi ta Pris
først?
Ikke
film. Vi tar Pris først, ja.
Ja, dette er Pris.
Jeg fant ikke den akkurat sånn, men det duger det her. Fordi dette baserer vi jo på, ikke sant? Hvis jeg har lyst til å høre hvordan lyden er, så har vi ikke noe, altså det vi nærmest vi kommer er Bjørnstjerne Bjørnson som fortalte det som liten at han opplevde en halshugging. Og da skrev han etterpå, for han så vekk, men lyden av øksen som traff halsen var som å høre en kålrabi. Ble hugget i to. Kålrabi, og en kopi av øksa til, er det da Isberg eller?
Dette er nok Isbergs kopia. Den har jeg fått fra et heavy metal band i Trondheim. Som...
Ikke si mer.
Hva? Jeg bare nevner det.
Hva skal jeg legge det kålehodet på? Er det for å ødelegge stolen til postkontoret? Den boka som ligger der, er den å selge, eller?
Det er min.
Det er din bok,
ja.
Har du sjansen på det? Det er jo bare kuriosa for de som skal kjøpe den.
Det har jeg sjansen på. Vi gjør det.
Ok, så er det fader vår.
Og så får vi be om den størst mulige tystnad.
Lukk øynene.
hugget av hjernen der, altså.
Den boka, det gikk litt utover den boka, det ser jeg nå.
Da bruker vi den til neste henrettelse også.
Ok, så da er...
Alle hørte lyden.
Ta en til etterpå. Pris har mistet hodet, det gikk, altså han traff isberg, ja. Hodet falt av.
Ja, og da sies det det. I hvert fall påstod da forfatteren, det var Nils Kjær, at hans barnepike, var det vel, løp frem og dyppet lommetørkelet sitt i det blodet som spruta ut av Felices hals. Da. Ja. For da hun skulle la helbrede kviser.
Kviser, ja. Ja.
Smørte det på.
Ja. Der, damene kommer liksom skjevt ut i denne episoden.
Ja, men damer skal jo ikke ha kviser, da. Det er jo en eller annen regel om det, da.
Jeg mener, han kommer også helt uheldig ut, egentlig. Det er mange som kommer uheldig ut.
Ja, jeg synes jo ikke Pris og Simonsen.
Nei, det gjør ikke.
Står frem som noen sånn Guds beste barn.
Ok, så da er han ut av verden, bokstavlig talt.
Ja.
Hodet, holder man hodet opp sånn, her, se her.
Nei. Det sluttet man med under den franske revolusjonen.
Ja. Så da er han, men det de gjør er at de strør så granbar på blodet.
De fjerner selve blokka, ja. Og så feirer vekk det verste, og så strør granbar opp, slik at... neste mann ikke skal behøve å ligge i sin kompises blod, da.
Ja. Men når,
det lærte man etter den her berømte henrettelsen av Brandt og Struensee noen år før i København, hvor han Struensee måtte legge seg ned i blodkledden til kompisen sin,
ja,
og ble halssugt der.
Men når Simonsen blir ført frem der og ser etter granbarat, så han er ikke noe sånn veldig god...
Nei, han bryter noe sammen, ja. Og må nærmest dras opp på gråtende og snufsende. Og...
Det er ikke noe rart, egentlig.
Ja...
Men de klarer å få han opp, og da han klarer på å bli formant til å falle til ro, og da holder han en liten tale, Simonsen.
Ja, hvor han ber om unnskyldning og bla bla, og jeg mente det ikke, og nå angrer jeg så fælt. Og,
ja.
Våse.
Det var våse,
ja. Ja, han har angret, så kunne det latt være å gjøre det. Han har altså drept en mann, da.
Ja, da, ja.
Viktig. Så han har liksom ikke stjert fyrstykker.
Nei. Men da stod folk, det er vanskelig å høre sikkert, da, en sånn fyr, men det var, altså...
Ja, på dansk da.
Dansk
gebrokken.
Så sikkert mange som ikke fikk med seg hva står han og sier.
Ja. Men nå var dansk og norsk var den gangen noe likere enn skriftspråket, var jo helt det samme.
Riktig, ja, det var det samme språket.
Man hadde jo danske skuespillere på teater i Kristian. Ja,
ok, men nå var det ikke noe mer å vente på.
Moderne dansk er jo mye mer av et...
Det er umulig.
Ja, det er spytt og vokaler, altså det er jo ikke noe...
Så er det en tale fra presten hans, Bett Hamberg. Det var mye taler, mye som skulle skje oppe der. Det var ikke bare...
Dette skulle være så høytidlig, og alle som sto på disse 5000, de skulle da lære noe av dette da. Syndens sold er døden.
Ja, og blodig synd krever blodig straff, sier han Tandberg da.
Ja, det er faktisk et bibelsitat.
Ja.
Wow.
Så er det på med tørkle for øynene, og så begynner fader vår fra Tandberg.
Ja, og så kommer han da til fri oss fra det onde.
Men han har en egenbønn, han, Simonsen, som han også roper ut da. Herre, anam min ånd. Herre Jesus Kristus, roper han.
Ja, anam min ånd, altså ta imot.
Han roper i munnen på presten, sikkert.
Ja. Som sagt, han har mistet grepet.
Ja, han mistet grepet.
Ja.
Ok.
Da,
jeg fant ikke en vanlig kohlrabi, men...
Hva? Er det sellerirot?
Tror du ikke det blir mye av det samme?
Jo. Så lenge ikke vi skal spise det, så blir det liksom...
Det er jo en delikatesse. Ok, da kommer vi til fader vår, ja.
Ja.
Han slo ikke på samme sted begge gangene?
Isberg. Nei. Han varierte litt.
Var det for at han som lå der ikke skulle vite akkurat når han kom?
Det kan det godt være. Ingen av oss har vel spurt Isberg om det, men han slo vel til når han fant det for godt.
Ikke
orket. Nei, han var jo en gammel mann, husk bare, han fikk slag rett etterpå. Ja. Og ble invalid etter dette her.
Nå merket jeg at jeg brukte ganske mye krefter på å dra den øksa ned. Man skal egentlig bare slippe den, ikke sant?
Ja, det skal holde lenge ned.
Ja, for det er det som er så veldig fortung, at man skal bare gjøre det som trenger ikke være så sterk.
Nei, det skal være nesten som en giljotine, bare at det er du som er selve ramma. Ja,
det styrer. Nå skal jeg prøve det.
Ja, prøv, så ser vi se. Hvis ikke du får det helt av, så har du godt selskap.
Ja, det var det.
Ja. Ja, fri oss fra det onde. Se der. Worked like a charm.
Applaus. Var det applaus da hodene falt av?
Nei, man applauderte ikke, men en viss sus I salen.
Sus I salen var det nok. Ja,
en viss grad av
Fordi han sønnesønnen som var her forrige gang, han, bestefaren hans, eller han har skrevet om bestefaren sin her. Skal jeg lese hva han skriver. Far, som nettopp hadde fylt 10 år, 14. april, var på Etterstad for å se på avrettelsene. Han satt opp I et høyt tre, sammen med mange andre smågutter, og holdt på å falle ned, da han så det første hodet falt ned på bakken, men han måtte se på neste også. Dette har han fortalt min mor,
ja. Ja, men de sier at noen gutter falt ned fra trærne også.
Ja. Det var mange gutter som satt rundt I trærne.
Ja, men det er noe som skjedde for alle henrettelsene. De satte gutter opp I trærne, ikke jenter.
Nei.
De fikk ikke lov til å klatre I trær.
Det var ikke deres natur, det, sikkert.
Det skulle I hvert fall ikke bli deres natur. Nei. Altså, husk på at jenters sosiale vindu I 1860-årene var utrolig trangt.
Trangt, ja.
Ja. Da skulle man virkelig ligge med hendene opp på dyna og tenke gode tanker.
Det var jo, altså dette var jo, som vi hadde vært inne på, så var det jo altså et sensasjon, dette hele opplegget.
Dette var svære greier.
Kristianas historie, en bok som kommer rett etterpå, skriver jo da, altså, de så begeistret for det hele dette opplegget her. De skriver, alt sammen gjør dette morddrama til kanskje den største sensasjonsaffære I det 19. Århundres Kristiania. Den første begivenhet I sitt slags, som direkte og indirekte bringer et pust av storbyen med seg. Ja, endelig. Kontinental stemning I Kristiania. Ja.
Om vi ikke har Eiffeltårnet, så har vi I hvert fall dobbelt hendelse.
Ja. Så det var vår første liksom, vårt skritt mot en sånn mer kul liksom, ja, som vi har her nå. Da.
Internasjonal stemning.
Ja, svung.
Ja, ja. Eget rettersted.
Hvor ligger de begravet disse to herremennene?
De havnet vel på en kirkegård. De skulle jo, I gamle dager så ble de begravet på rettestedet, men nå ble de begravet anonymt da, på en kirkegård. Det var jo flere å ta av det.
Yep.
Tukthuset hadde egen da.
Og så Isberg var såpass lei av denne jobben at han ga seg etter...
Ja, han fikk slag. Det var det som skjedde. Han fikk et slag, men I og med at han var på fast lønn, og bare måtte gjøre en henrettelse en gang hvert fjerde år, eller sånt, så holdt jo han kjeft med det slaget.
Ja, det var smart.
Så da I 1868, når Olavs André Andersson skulle halshugges, så kommer da fogden på hjem til Isberg og finner at han ligger jo I senga og kan ikke løfte gafferen engang.
Nei.
Og da sitter de jo der, og da må de I all hast få tak I en ny bøddel. Da fikk de en laborant fra Rikshospitalet.
Ja, det var han, hva heter han?
Theodor Larsen.
Theodor Larsen.
Ja, det var en sær historie det
også. Det også. Men det var historien om Simonsen og Pris.
Ja, men vi ikke helt ferdige. For
Neida.
Caroline.
Åja, Caroline, ja. Det kona til Pris.
Ja, kone.
Ja, konkubin.
Konkubin, ja. Hun ble da oppdaget noen år senere I 1870 på Tukthuset I København.
Oh.
Og der satt hun sammen med en liten gutt på fanget. Ja. Og fanget han som ble vist rundt, han journalisten ble vist rundt, og så går de ut av cellen og så sier, vet de hvem det var? Ja, det var Caroline Schmidt. Det var kona til Pris. Hun ble senere gift, og nå har hun stjålet.
Åja, nei.
Så det ble ikke noe lykkelig endelse på henne heller.
Men sønnen kanskje ble
det etterpå? Ja, men han fikk ikke lov til å være hos henne I tukthuset. Det var hele poenget, at du fikk lov til å ha puppunger I tukthuset, men ikke større barn.
Riktig.
De ble da måtte da til det offentliges oppfostring, hvor de da døde av vannrøkt og
omsorg. Ja, plutselig. Jeg trodde du skulle ha en liten glid, men så gikk det. Nei, det var ikke noe sånn. Tusen takk, Torgrim.
Vær så god.
Yeah.